habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada bisha may waa 24 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dagaal la sheegay in maanta uu ka dhacay gobolka Jubbada Hoose kadib markii Al-Shabaab ay weerarkiisa ku qaadeen kolonyo ciidamada Kenya ah.
way istaageen xaqiiq ahaan titi, laakiin ciidan badan oo macnihiisa gooya ama baabuur laga gooya ama macnihii wax la yeelay ma ahayn, ama dagaal weyn oo macnihii saacada ama dadgooyin socday ma ahayn, wax yaroo harbusho oo macnihii qawqabo bay ahayd.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan in ka badan boqolaal hogaamiyaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo ah oo shir uga furmay magaalada Qarla ee gobolka Puntland.
siyaasiyiintu de dagaalkoodu joogto maaha, laakiin kan runta ah oo khilaafka beeluhu ama isdhiigga ama muxuu ahaye dhibaatada kale ama ceelasha isku laynayaan ama deegaanada isku laynayaan, kaas baan marka hore xoogga saaraynaa insha allahu.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirweynihii arrimaha bini'aadamka caalamka oo caawa lagu soo gebagabeeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa cambaareeyey weerarka bambaano ee isniintii lagu qaaday isbitaal ku yaala magaalada xeebeedka Jable ee dalka Siriya, halkaas oo ay ku dhinteen 40 ruux, islamarkaasna sababay waxyeelo soo gaartay agabyadii loogu gargaarayay dadka ku bannaan bukaanada ah. arrintaas ayaa waxaa sidoo kale keentay in bukaanadii ku jiray isbitaalka loo wareejiyey isbitaallo kale. weerarka ayaa waxa uu ka mid ahaa laba weerar oo ka kala dhacay magaalooyinka Jabla iyo Tartus oo u dhow xeebta Mediterranean-ka, halkaas oo ay dowladda Siriya ku xoogan tahay. kooxda ISIS ayaa mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay. w h o ayaa tilmaamay in weerarkaasi qarxinta ee isbitaalka Jabla uu xad gudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah, waxaana intaas ku dartay in weerarkaasi uu ka mid yahay 17 weerar oo lagu qaaday xarumaha caafimaadka sanadkaas gudihiisa.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa hadal la wada sugaya ku sheegay khudbadiisii uu kula hadlayay dadka Vietnamiinta, kaas oo uu ku sheegay in waddankaasi iyo waddanka Maraykanka ah ay soo wada jaanqaadeen waqti haatan laga joogo xiriirkooda marka la eego 100 sano. booqashadan waxa ay xiriirkeenna u qotomeynaysaa tallaabo qaad adag sannadaha soo socda, ayuu yiri madaxweyne Barack Obama. xiriirka dhex maraya labadan waddan ee beri cadowga ahaa ayaa waxaa adkeyntiisa, sida madaxweyne Barack Obama uu ku hanweyn yahay, waxa ay ku xiran tahay cidda qaban doonta ama bedeli doonta madaxweyne Barack Obama ee noqon doonta madaxweynaha dalka Maraykanka marka la gaaro bisha January ee sannadka 2017.
weli Maraykanka ayaanu ku jirnaayo, wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa wadaniyiinta dalkaasi uga digtay inay u socdaalaan Soomaaliya iyagoo sabab uga dhigay khatarta ay ku hayso ururka argagixisada ee Al-Shabaab. warbixinta ayaa intaas ku dartay in ay wadaniyiinta Maraykanka ahi ay ogaadaan khatarta afduub ee Soomaaliya gebi ahaanteedba ka jirta sida Somaliland iyo Puntland-ba. Maraykankuna wax safaarada kuma lahan Soomaaliya. warbixintan ayaa bedelaysa tii hore ee soo baxday 1 Oktoobar sanadkii tegey. xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliya ayaa ah mid aan deganayn oo khatara. kooxaha hubeysan iyo argagixisada ayaa weeraro joogto ah ku hayo dowladda Soomaaliya, ciidamada Amison iyo hay-adaha aan dowliga ahayn. dilal, afduubyo, duqeymo, jidgooyooyin, dhac iyo dhibaatooyin kale ayaa caadi ka ah deegaanada Soomaalida oo dhan, oo ay ku jiraan Somaliland iyo Puntland. Al-Shabaab ayaa weli weeraro ku hayso meelaha caanka ah sida hoteelada, ay ku badan yihiin reer galbeedka iyo gaadiidka wada shaqaalaha dowladda iyo dadyooga kale ee la shaqeynaya. Sanadkii horena waxaa la weeraray ugu yaraan 8 goobood oo Muqdisho ku yaallo. Mid ka mid a weeraradaasna waxaa lagu dilay 1 qof oo Mareykan ah.
Madaxda dalka Greek ayaa waxa ay bilaabeen daad gureynta qaxootiga ku jiray xero lagu magacaabo Idomoni maanta oo talaada. Ku dhawaad 400 oo ciidamada booliska ayaa loo diray xeradaasi oo ay ku nool yihiin 8400 oo dad. Greek ayaa waxay u sheegeen qaxootigaasi inay si jiri doonin in cid si qasab ah looga saaray xeradaasi ay jiri doonto. Tan iyo haatan, wax kasta waxa ay ku socdaan ayay tiri sidii loogu talagalay oo wanaagsan. Afayeen u hadashay hay'adda qaxootiga caalamka ee gurguura waa hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay dadka gurguuraya IOM ta Christine Nicolodi. Waxa kale oo ay sheegtay in dadkaasi laga daad gureynayo goobtaasi ciidamada booliskuna ay joogaan si ammaanka loo adkeeyo. Waxa la keenay dadkaasi laga soo daad gureeyay xeryahaasi xerya kaleeto oo ku meel gaara oo iyagu ay ku jiri doonaan. Waxaana xeryahani laga daad gureynayo oo ah 9 xero qaxooti oo ku dhow meel lagu magacaabo Thessaloniki ay dowladdu sheegtay inay u baahan tahay haatan. Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haddii aan ku bilowno sidii aad ku maqleyseen idaacaddeenni galabta, isku horimaad ayaa maanta waxa uu ka dhacay halka lagu magacaabo Hawino oo qiyaastii 35 kilomitir u jirta deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose una dhexeysa Dhoobley iyo Taabto. Dagaalkan ayaa waxa uu dhacay kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerarkadiisa ku qaadeen kolay ciidamo ah oo isugu jiray Soomaali iyo Kenyan. Abaanduraha ciidamada Jubaland ee aagaasi degmada Afmadow Mahad Maxamed Islaan ayaa isla markaasi waxa uu sheegay isagoo hoggaaminaya ciidamada Soomaalida ee la socda kolayada Kenya ee la weeraray isagoo la hadlay VOA-da sida xaalka deegaanku haatan uu yahay ayuuna nooga waramay. Wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed ayuuna khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan markaasi deegaanka Taabto oo 60 km u jira halkii ay weerarkaasi ka dhaceen.
Waxa weeyaan anigu meesha waan socday koloniyada la socday ciidan macnaheedu Soomaa macnaheedu qayb ka tahay DF ayay macnaheedu ciidanka macnaheedu Jubaland daraawista yaanu ahayn saaka ayaan waxaan ka soo baxnay meesha la yiraahdo Dhoobley annaba u soo jeedna macnaheedu xagga Taabta wax dagaal ah oo weyn oo na qabsaday oo jidgooya ama baabuur la leeyahay gubay ama wax la laga laayay ama khasaare la soo gaaray oo gabi ahaanba ka dhacay meesha ama na qabsaday ma jiro gabi ahaanteedaba haddii laga tagi waayo macnaheedu wax yar oo 4 guri ah macnaheedu meel isla taageen nimankii tuugta ah macnaheedu Al-Shabaabka ahaa ee soo ridayna 4 guri ah tahay macnaheedu meel ka soo ridayna xidha ka dhacdiina macnaheedu ciidanka naga u digtay xabadaan ku rinay wax khasaare oo meesha ka dhacay oo macnaheedu anaga la soo gaaray oo ama baabuur ama naf macnaheedu ma jiro bataata maartaas saasoo ku sheegaya
laakiin dagaal uu dhacay Soomaa
taageen xaqiiqa ahaan tidka laakiin ciidan badan oo macnaheedu jidgooya ama baabuur naga gooyay ama macnaheedu wax la yeelay ma ahayn ama dagaal weyn oo macnaheedu saacado ama dad gooyay socday ma ahayn wax yar oo arbusho oo macnaheedu qawqawow bay ahayd saasay hadal wax dagaal oo weyn oo meesha ka dhacay dib ahaanba ma jiraan wax khasaar oo kale aan jiraan
maxaa khasaaraha oo ka dhashay dagaalka marka
xaqiiqa ahaan walaal waa sidaan kuu sheegay weeye wax 4-5 nin haday u badnaatay ama macnaheedu xabadan lagu soo riday ka dhacayna way iska carareen wax khasaara oo anaga macnaheedu noo geysteen ama dagaal weyn ama baabuur naga gooyay bataatan ba arintaas ma jiro saasaan ku xaqiiqsanaya dadkan aan u sheegaya macnaheedu
maxaa ka jira in 10 askari oo ka mid ahaa ciidamadii kolonyada watay lagu dilay dagaalka laba baabuur oo kuwa AMISOM aan lagu gubay
walaal warkaas waa war propaganda oo kaliya raad toona aan lahayn wax jira ma aha baabuurna lama gubin ciidanna macnaheedu wax lagu yeelay macnaheedu ma jirin annaga wax dagaalkaan ma laga dilay oo macnaheedu ciidana ama macnaheedu AMISOM macnaheedu ha ahaado ama macnaheedu ciidanka naga macnaheedu Jubaland ha ahaado bataat ma jiro dhaawac xitaana ma soo gaarin wax baabuur oo nala gubin ma jiro arrintaas waa war aan kaliya raad toona aan lahayn oo propaganda ay idaacaduhu sheegayaan
inta badan jidadka isku xira Taabto Qooqaani Dhoobley iyo Afmadow waxaa ka dhaca weeraro ladiin geysto oo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida maxaa keenaya weeraradaasi
walaal horta nimankan waa niman iska yar oo macnaheedu jabaad oo macnaheedu duurka ku dhuumaalaysanaya awood weyn oo macnihi kolonyo aanu Soomaaliya annaga wada soconno iyo jigooyo u dhigayaan macnihi nagula dagaalamayaan ma jiraan waxyaalo yar yar oo iska arbushada oo macnihi iska qashqashada way dhacaan macnihi sida kan macnihi maanta dhacday oo kale laakiin wax dagaalo oo jigooyo oo waaweyn oo macnihi nimankaas loo beystaan ama oo nifeekana caabiyeen bataata ma jirtaa arrintaas
idinka ciidamada Soomaalida iyo kuwa ami Soomaadaa tihiin wadada isku xirta afmadow iyo Dobley amaankeeda ma xaqiijin la adeeyay
waa ka shaqeynaynaa walaalay insha Allah macnihi arrintaas oo ku guda jiraa inaan adnigeeda aan sugno waana ka hawlgalaa xilli kasta macnihi waan ka hawlgalaa waana xaqiijin doonaa macnihi hawlgalka barnaamijka ay qorshahan waa lagu jiraa doon leeyahay
Mahad Maxamed Islaan oo kamid saraakiisha dhinaca dagaalka Soomaalida hoggaaminayay maanta ka dhacay deegaanada inta u dhaxaysa Taabto iyo Dobley ayuu kaasi ahaa khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay wariyaha ayaga Qadar Maxamuud Xareed
Adeeyo weeda laanta afka Soomaaliga magalada qalada ee xarunta gobolka Kirkaar ee Puntland waxaa maanta ka furmay shir ay isugu yimaadeen in ka badan 100 hoggaamiyasha dhaqameedyada ee Soomaalida oo muddo 3 isha socon doono hoggaamiyasha dhaqameedyada ayaa isugu jira malaaqyo isimo ugaasiyo wabarro iyo nabadoono ayaa ka hadlay ka kala yimid deegaanada gobolada Soomaaliya oo dhan wariyeena VOA-da Faadimo Yasiin Jaamac ayaa ujeedada shirkan ka wareysatay Boqor Burhaan Boqor Muuse oo isagu goosha u fidiyay hogamiyasha dhaqanka
in shirkan waxa looga hadli doonaa Faadumo aad baad mahadsantahay dib heshiisiin dhab ah in dadka Soomaalidu la dhixdhigo wala heshiisiyo inay nabad ku walaadaan in isdhexmarkii iyo iswalaalaysigii iyo sidii Soomaalidu ay dhaqanka u lahaan jirtay in la raadsho isbarasho waxuu ahaayey xiriirin iyo waarta oo duubabka ama madax dhaqameedka ee dhexdooda isbartaan nabadaynta beelaha walaalaha oo colaaduhu ka dhexalaysan yihiin iyo sidii loogu gurman lahaa iyadoo aan reer iyo maxay qoys iyo beel aan la oran salaadinta Soomaalidu iyagoo isku duuban intii sari ka dhacay inay gobol walba la tago oo dadka la heshiisiyo la nabadeeyo iyo xoojinta iyo sare u qaadka maqaamka hoggaanka dhaqanka oo meesha uu leeyahay maadaama ay yihiin madaxa ugu sareeya oo bulshada in maqaamkoodii lagu geeyo oo la gaarsiiyo
khilaafku waxa uu ka dhaxaya beelaha oo ka sanqarisay siyaasiyiintana Soomaaliyeedna wuu ka dhaxaya qorshaha ma idinku jirtaa siyaasiyiinta dhexdhexaadisaan beelaha dhexdhexaadisaan khilaaf oo dhan aad u qalab qaadataan inaad xalisaan
maadsantahay Faadumo kolley in shaqo la qabto oo dhexdhexaadin meesha laga bilaabayana ay noqoto beelaha walaalaha ah oo islaayay ama dhibaatada iyo dhiigu ka dhex jiro dadka kala qoqoban sidii la isugu furi lahaa sidii dadka qalbigooda la isugu xaari lahaa oo muxuu ahaayey la isugu dumi lahaa arrinkaas waxaan rajaynaynaa insha Allah in horta markii hore halka laga bilaabo marka kadib siyaasiyiintu dagaalkoodu joogto maaha kolba iyagu waqtigii ay muxuu ahaay doonaan way isu yimaadaan waqtigii doonaan way isku marka iyagu koodu joogto maaha laakiin kan runta ah oo khilaafka beelaha ama isdhiiga ama muhaay dhibaatada kale ama ceelasha isku leenayaan ama deegaanada isku leenayaan kaas baan markii hore xoog saarayna insha Allah waan rajaynaynaa inaan ku guuleysano Ilaahay idinkiis
meega bari ayuu ka socon doonaa magaalada qardho shirkaani
shirkani saddex isha ayuu soconaya maanta iyo bari saadamaan uu soo xirmi doonaa insha Allah bidnaa kariim
waa imisa tirada isimada ka soo qayb gala
tirada kolley taba maanta xitaa isima ayaa yimi oo diyaaradu maanta ay keentay inta ay iska daba imanayaan laakiin boqol iyo siyaado ayay marayeen 120 meelahaasi marayeen laakiin maantana qayb ayaa timi qayb badan oo kalena way soo socdaan marka waan rajaynaynaa inay tiro aad u badan oo tiro
boqor shirkan madaa isu xilqaamay inaad gogol u fidiso hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed mise iyaga kaa codsaday inaad isu keento oo aad khilaafyada xalisaan
Faadumo aad baad mahadsantahay marka hore waad la socotaa halkan 2 sano ka hor 2014 bishan aynu ku jirno birri oo kale 2020 May waxaa halkan lagu qabtay xaflad caleema saar oo isugu yimaadeen Soomaali aad u tiro badan oo kaga yimi muxuu ahaay waddanka gudihiisa iyo daafaha dunida Soomaalida meelaha ay u qaxday waxaa weheliyay ajaanib mas-uuliyiin sare oo dowladihii ama kuwii hore ama dowladihii marka muxuu federaalka ama maamulada run ahaantii dhammaan si isku mid ah waxay iga codsadeen inaan isla baadi doono gogolna u dhigo ummadda Soomaaliyeed arrinkaas aniguna waan ballan qaaday waxay ahayd sea life dadka Soomaalidu meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda u daawanayeen. Ballanta markaan galay waxa ii soo baxday mas-uuliyaddaas aan aqbalay inaanan iska nasano gurigayga carruurtayda la joogin ee inaan shaqada wixii aan qaban karo inaan isku dayo. Sanadka bilihiisii ugu dambeeyey safar baan u baxay ilaa iyo sanadkii dambe oo 2015 bartamihiisii waxaan maray safar aan ku maray daafaha dunida meelaha ay Soomaalidu u qaxday oo Yurub in badan oo ka mid ah North America, Africa, gobollada oo qaybahood aan soo maray sida caasimadda Muqdisho oo kaleeto. Run ahaantii dhammaan dadka Soomaalidu iyagoo isku duuban oo aan reer reer kale ahayn ayay meel walba si qalbi wanaagsan oo Soomaalinimo ah ayay igu soo dhoweeyeen. Taasuna waxay khasab igaga dhigtay inaan raadsho gogol nabadeedna aan u dhigo sidaan horey u ballan qaaday. Arrinkaasu halkaasu ka soo bilowday. Maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin gogoshii waa la wada joogaa. Waxaan rajaynayaa inay guul iyo khayr ku dhammaato, anigana xilkii iyo mas-uuliyaddii waqtiga aan ballan qaaday inay maanta isimadu iyagoo salaadiinta iyo duubabka Soomaalidu iyagoo wada fadhiya inay halkaa hawshii laga sii ambaqaado insha Allah.
Kaasina wuxuu ahaa Boqor Burhaan Boqor Muuse oo wariyaha iyaga Faadume Yaasiin Jaamac uga waramayay shirka ka dhacay Qarla.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa caawa lagu soo gabagabeeyey shir madaxeed ku saabsan arrimaha bini-aadanimada caalamka. Shirkaas ayaa si gaara waxaa diiradda loogu saaray arrimaha qaxootiga. Waxaa shirkan ay ka soo qayb galeen dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay, halku dhigiisa uu ahaayaan qofna laga tegin. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo jooga halkan ayaa shirkaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Cismaan Guudle oo ka mid ah dadka ka qayb galaya shirkaasi dhalinyarada shirka ku xiriiray.
Waxa maalmahanba ka socday magaalada Istanbul shir si heer sare loo soo agaasimay oo ay wadeen qaramada midoobay iyo dowladda Turkiga. Waana kii ugu horreeyay ee abid la qabto intii ay jirtay qaramada midoobay. Marka shirkan waa shir ballaadhan oo wadamada xubnaha ka qaramada oo dhan bay isugu yimid iyo hay-adaha caalamiga ah sida kuwa UN-ka iyo kuwa kale hay-adaha kale caalamiga ah International Non-Governmental Organizations kuwa la yidhaahdo. Laba arrimood baan ugu muhiimsan haddaan soo koobo waxyaabaha lagaga hadlayo shirka. Ta koowaad, in la xaliyo isla markaasna dib loo eego qaabkii hore markii hore ay UN-ku ula tacaamuli jireen ama ay u eegi jireen arrimahan xuntiyada iyo dhibaatooyinka caalamiga ah ee waxa la yidhaahdo refugee crisis. Marka hore qaramada midoobay wuxuu ku baysgareysnaa systemkoodu waxa la yidhaahdo emergency aid ama gargaarka degdega ah ee matalan haddii dhibaato meel ka dhacdo in loo sameeyo waxyaabo emergency ah. Laakiin imika shirkan waxa laga wada hadlayaa bal hadda in la bedeli karo oo loola tacaamuli karo qaab kale ah humanitarian oo waana erayga markii ugu horreysa la isticmaalay humanitarian sector waxa la dhaho. Iyadoo marka la eegay qawaaniinta caalamiga ah ee UN-ka iyo hay-adaha kale caalamigaba.
Bal waxaad faahfaahin naga siisaa qodobada ugu muhiimsan ee ilaa hadda miiska saaran.
Horta ajendaha ugu weyn ee imika laga hadlayo waxa weeyaan arrinta qaxootiga. Yurub culays badan bay ka tirsanaysaa qaxootigan ka soo qaxaya wadamada Bariga Dhexe, gaar ahaan Syria iyo wadamada kale ee dunida, sidatan qaarada Afrika oo kale dad badan baa ka yimaad. Marka berdhoway dowladda Turkiga iyo midowga Yurub waxay ku heshiiyeen in qaxootigaas la hakiyo, maadaama meesha ugu badan ay kasoo galaan wadankan Greek-ga iyo xuduuddan u dhexaysa Turkiga ay tahay. Lacag badanna way ku bixinayeen arrinta in la joojiyo oo qaxooti xataa waxay imika heshiis ku gaarin dowladda Turkiga iyo midowga Yurub wixii qaxootiga imika jooga wadanka Greek-ga in dib looga soo qaado lagu soo celiyo wadanka Turkiga, isla markaasna dib dejin loo sameeyo oo la xiriyo qaxooti loo sameeyo ay degaan. Taasoo dadka qaarkoodna ay dhaliiliyeen in lahaayeen qaxootigii ayaa la kala iibsanayaa oo dowladda Turkigu waxay doonaysaa inay lacag kaga bedelato inay ka joojiso qaxootigan faraha badan ee ku qulqulaya midowga Yurub. Arrinta marka ugu weyn ee top priority-ga ahi waxa weeyaan shirkan arrinta qaxootiga oo loogu talagalay in sanadada soo socda in lacag $20 billion ku dhow loogu fangareeyo si qaxootigaasi bal xal loogu helo, maadaama sanadba sanad ka dambeeya uu sii badanayo wadamadan marka dhibaatooyinka ay ka dhacayaan sida dagaalada iyo colaadaha iyo waxyaalaha lamidka ah. Marka dowlad Turkiga iyo midowga Yurub iyo dowlad Turkiga iyo qaramada midoobay arrinta miiska saaran ugu muhiimsan imika horta waa taas, maadaama shirku uu yahay humanitarian.
Sidaynu ka warqabno, dunidu waxaa jira dalal hore u maray oo deeqda bixiya iyo dalal sabool ah oo iyagu u baahan taageero ama qalalaasa uu ka taagan yahay oo u baahan in wax lala qabto. Marka labada dhinacba waxaa la gudboon, ma lagu soo hadal qaaday shirkan?
waxyaaba muhiimsan oo tankeelaankintan la socday anigu shirka sadexshaba shirka maanku mashquulsanayn oon ka qeyb qaadinayay, waxaa kamid ahaa uun arrinta maaragtay bal dhibaat wadamadan dunida kamid ka ah dhibaatooyinka ay fahmayeen dhibaatooyinka dagaal ama dhibaatooyinka kale dabiiciga in bal horta hoos loo eego oo waxa dib loogu noqdo waxa la yidhaahdo principles of humanitarianism ka waxay yidhahdaa bini aadamnimadu maxay tahay, maxayna la gudboon, maxaynu qabanaynaa. Arrimaha ugu muhiimsan ee laga doodayo ku afakamaday aasaaskan waa in arrintii bal aan loo eegin matalan haddii meel dhibaato ka dhacdo in dawooyin iyo cunto un la geeyey mooyaane, horta in hoos loo eego dadkani dad bini aadam aho, inagayna lamid aho, dhibaato dareemi kara oo dadkan maxaa loo qaban karaa, hoos ma loo eegi karaa? Marka waxay isticmaalayaan siyaasad ah, ereyay isticmaalayaan ingiriis oo no one left behind, yacni inaan cidna laga tegin, cid kastaaba oo maxaa la dunida kamid ah dad iyo dunida ku nool kamid ah in si hoosa loo eego. Shirka xataa waxaan ku arkay ka qaybgeliya dhalinyaro naafa ah oo wadamada dunida ka kala yimid sida wadanka Argentina ilaa iyo Bosnia Herzegovina, qaarkood lagu waday maxaa la baabuurtan curyaanka la saaro. Waxaan arkay dad dhalinyaro oo fara badan oo shirar gaar waxa jira dhalinyarada loo qabtay oo shirarka aan ka qayb galay oo dhalinyaro badan oo dunida ka timi ay bal iyagana qaybta dhalinyarada si gaar ah u eegayeen maxaa kala gudboon arrimahan humanitarianka. Marka waa adigu waxay u eg tahay barnaamij loo dhan yahay haddii laga dhabeeyo wax fara badan oo fiican uu kasoo bixi karaa oo lagula tacaali karo dhibaatooyinka wadamadaas ay dhibaatooyinku ka jiraan.
Maxamed Cusmaan Gudle oo kamid a dadka ka qaybgalaya shirka dhalinyarada ee barbar soconaya shirka humanitarianka ee ka soconaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayuu kaasi ahaa. Khadka telefoonkana wuxuu ugu waramaya wariyaha iyaga Xuseen Bare Aadan Jamac.
dhinaca kale, shirkaasi Istanbul waxaa shalay ka hadlayay madaxweynaha ku-xigeenka Kenya William Ruto, isaga oo sheegay in go'aanka ay Kenya ku xirayso xerada dhadhaab oo ah xerada qaxootiga ee ugu weyn caalamka oo ay hoy u tahay kumanaan Soomaaliya. Xerada oo ay ku jiraan kumanaan qaxooti Soomaaliya ayaa Kenya ay ku sheegtay inay halis ku tahay nabadgelyada dalkeeda markii uu weeraro ka dhaceen dalkaasi Kenya. Laakiin dadka xeryaha ku nool iyo qaar ka mid a ganacsatada Soomaalida ee Kenya ayaa walaac xoogan ka muujiyey. Wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
go'aankaasi dowladda dalkani Kenya iminkay u dhaadhicinayso deeqbixiyaasha kana dhaadhicinayso si walbo dadka qaxootiga dib loogu celin karo dalka Soomaaliya ayaa waxa uu noqonayaa mid aysan soo dhoweynaynin dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo iminka cabsi fara badan ka qabo. Qaar ayaa ku dhashay xeryaha qaxootiga waxayna aaminsan yihiin dal kale oo ay leeyihiin oo dib ugu noqdaan inaysan jirin.
magacaygu waa Cabdiqadir Cusmaan Qalooshe, waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku dhaqan xerada qaxootiga Xagadheere. Waxaan ka mid ahay dhalinta wax ku barata ee halkana ku dhalatay. hadalkan dowladda Kenya ka soo yaree cusub in ku baaqday in dib dalka loogu celiyo dadka Soomaaliyeed waa arrin aad iyo aad anooga xumahay. ani waxaan ugu baaqay laakiin in arrinta ka fiirsato, maxaa yeelay halkan ayaan ku dhalanay, ma garanayno xaaladda Soomaaliya. marka xaaladda Soomaaliya hadda waan la soconaa in weli ay isku cakiran tahay. marka weli waxbaa dhammaan Soomaaliya oo weli sidii laga rabay maysan noqon.
sidoo kalena waxaa jira boqolaal qaxootiya oo ganacsiyo kala duwan ku samaystay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo gudaha dalkani Kenya, iminkana ay culays ku tahay inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya burbur hantiyeedna uu ku dhici karo.
magacaygu waxaa la yiraahdaa Ibraahim Aadan, ku macnaha Ibraahim Afka, oo ku nool Xagadheer, ganacsatada ka mid ah oo dharka iibisa. walaal, horta saameyn weyn buu nagu yeeshay maadaama la yiraahdo qaxootiga waa la rarayaa. dadkii hataa macnaha markii la dhahay gudiyaal oo la sheego oo hadda idaacadda aan ka maqalnay, dadkii way diyaar garoobeen. nin wax hataa suuq imaan wax gadanaya malah, nin walba wuxuu dhahayaa alaabta halkaasaan geysanaya, markaan dega xaggan dega ma wax gadanaya.
madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya socdaalkiisaasi Istanbul waxaa ku wehelinayay wasiirka amniga qaranka ee dalkani Kenya Josephine Gaseri, wasiirada gaashaandhigga ee dalkani Kenya Monica Chuma, iyo madaxa guddiga baarlamaaniga difaaca dalkani Kenya Asman Kamama, oo dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwo isla qabo nooc walba oo dadka qaxootiga dib loogu celin karo in loogu celiyo dalka Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya, horeyna u soo noqday wasiirkii caafimaadka Tedros Adhanom, ayaa waa dalka Ethiopia. Wasiirkaasi arrimaha dibadda ayaa noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee Afrikaana iyo musharaxa kaliya u taagan jagada agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO. Waxaana shirkaasi waxaana lagu magacaabi doonaa shirka hay'adda sanadka ee soo socda. Wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Waxaasi soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac oo istuudiyaha ugu helinaya.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay qaramada midoobay aasaastay sanadkii 1945 oo haatan laga joogo 70 sanadood. Balse WHO weligeed ma ay yeelanin hoggaamiye ka soo jeeda qaaradda Afrika. Waxaana hadda isu soo taagay kaalintaas Tedros Adhanom oo ah wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia oo rama inuu taariikhdaasi wax ka bedelo. Waana musharaxa kaliya ee qaaradda Afrika ka sharaxan. Tedros ma dhalisana waxqabadkii hoggaamiyaashii ka horreeyay, hase ahaatee waxa uu sheegayaa in arrimaha caafimaadka adduunka lagu eegayay fakarka wadamada horumaray oo aan sidaas u
ballaarnayn.
Sidaad ogtahay, Afrika iyo dalal badan oo dunida soo koraysa kamid ah ayaa culeyska ugu badan uu ku dhacayaa. Welina nalama siin fursad ah in xaaladda caafimaadka adduunka lagu arko indhaha Afrika iyo dunida soo koraysa ee iyagu og waxa u asalka ah caafimaad darrada ay la kulmaan.
Tedros Adhanom ayaa gaashaanka u dururay aragtida ah inuu magacaabista ku doonayo maadaama uu u arko inay tahay kaltankii uu ruux Afrikaana jagada u qaban lahaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka. Waxaase intaas uu ku daray in Afrikaanimadiisu ay faa'iido u tahay hawsha WHO laga doonayo. Waxa uu VOA-da u sheegay inuu leeyahay waayo aragnimo ergeynimo ee heer qaran iyo mid caalami ee looga baahan yahay in lagu hoggaamiyo hay'adda caafimaadka adduunka. Waxaana uu hoosta ka xariiqay inay Afrikaanimadiisu tayo wanaagsan u tahay in indho cusub lagu eego WHO.
I'm actually competing based on merit and merit. If you bring someone with experience from Africa, can bring you a fresh view. So there is value proposition.
Waxaan idinku adkeynayaa inaan ahay ruux karti u leh hawshan marka dhibca ahaan loo fiiriyo. Haddii aad waayo arag Afrikaan ah magacoodaana, waxa uu keenayaa aragti cusub. Sidaa darteed waxa ku jirta faa'iido. Waxa aanu leenahay tayo ayaanu ku soo kordhin karnaa. Aanu ka eegno dhinac hor leh oo waayo aragnimo, balse ka soo jeeda deegaan uu culeyska caafimaadku ka joogo meel adag.
Musharaxa kaliya ee qaaradda Afrika ugu tartamaya hoggaanka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, Tedros waxa uu leeyahay khibrad aad u sarreysa. Waa cilmi baare sare oo dhanka malaariyada ah caalamkana laga aqoonsan yahay. Ka horna intii aan loo magacaabin wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia sanadkii 2012, waxa uu ahaa wasiirkii caafimaadka ee dalkaasi 2005 ilaa 2012 oo loo magacaabay wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa weydiiyey udiniyinteeda dalkaas uga digtay inay u socdaalaan Soomaaliya iyagoo sabab uga dhigay khatarta ay ku hayso ururka argagixisa ee Al-Shabaab. Warbixinta ayaa intaas ku dartay in udiniyinta Mareykanka ahi ay ogaadaan khatarta afduub ee Soomaaliya gabi ahaanteedba ka jirta sida Somaliland iyo Puntland. Mareykankuna wax safaarada kuma lahan Soomaaliya. Warbixinta ayaa bedelaysa tii hore ee soo baxday 1 October ee sanadkii tagay. Xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliya ayaa ah mid aan deganayn oo khatara. Kooxaha hubaysan iyo argagixisada ayaa weeraro joogta ku hayo dowladda Soomaaliya, ciidamada Amison iyo hay-adaha aan dowliga ahayn. Dilal, afduubyo, duqeymo, jidgooyooyin, dhac iyo dhibaatooyin kale ayaa caadi ka ah
deegaanada Soomaaliya oo dhan oo ay ku jiraan Soomaaliland iyo Puntland.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa hadal la wada sugayay ku sheegay qudbadiisii uu kula hadlayay dadka Vietnamiinta ah iyo dadka Mareykanka, waxa uuna sheegay in labadan wadan ay soo wada jaan qaadeen boqolaal sano ka hor. Booqashadan waxa ay xiriirkeena u qotomineysaa talaabo qaad adag sanadka soo socda, ayuu yiri madaxweyne Barack Obama. Xiriirka dhex maraya labadan wadan ee bari ahaa cadowga ayaa adkeentiisa, sida madaxweyne Barack Obama uu ku hanwan yahay, waxa ay ku xiran tahay cidda isaga bedeli doonta oo aqalka cad ee dalka Mareykanka bisha January ee sanadka 2017 ka noqon doonta madaxweyne.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa cambaareeyay weerarkii bambaana ee Isniintii lagu qaaday isbitaal ku yaala magaalada xeebeedka Jabla ee dalka Syria, halkaas oo ay ku dhinteen 40 ruux, isla markiina sababay waxyeelo soo gaartay oo loogu gargaarayay dadkaas bukaanada ah. Arrintaasi ayaa waxaa sidoo kale keentay in bukaanadii ku jiray isbitaalkaasi loo wareejiyo isbitaallo kale. Weerarka ayaa waxa uu ka mid ahaa laba weerar oo ka kala dhacay magaalooyinka Jabla iyo Tartus oo u dhow xeebta Mediterranean-ka, halkaas oo ay dowladda Syria ku xoogga tahay.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isniintii shalay booqday dalka Vietnam. Labada dal ayaa kala saxiixday heshiisii oo ugu weyn yahay qaadida cunaqabateynta hubka, kaas oo Mareykanku uu ku hayay dalkaas hanti wadaaga ah. Vietnam ayaa hadda Mareykanka ka iibsan karta hubka noociisa daran ee dagaalka lagu geli karo. Madaxweynaha Vietnam Tran Dai Quang ayaana arrintaasi ka mahad celiyey.
Vietnam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam.
Vietnam waxay aad uga mahad celinaysaa go'aanka Mareykanka sida buuxda loogu qaaday xayiraadii hubka daran. Arrintaasi waxay caddayn u tahay in labada dal ay xiriirkoodii si buuxda caadi uga dhigeen, ayuu yiri. Dalka Vietnam waxa uu daris la yahay dalka Shiinaha, kaas oo 29 mar isaga ka qara weyn. Shiinaha iyo Vietnam waxay ka mid yihiin dalalka isku haya badda South China. Arrinta baddan ayaana xumaysay xiriirka dalalkan oo labaduba nidaamka hantiwadaaga u nasab sheegta. Tallaabadan Mareykanka ee qaadida hubka daran ayaa haddaba loo arkay in arrinta badda South China ay xiriir la leedahay. Hase yeeshee, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shirkii jaraa'id ee uu shalay madaxweynaha Vietnam la qabtay arrintaasi ku beeniyey.
Given all the work we do together across the spectrum of economic, trade, security,
markan la eego shaqadii aanu meelo kala duwan ka soo wada qabannay, ha ahaato dhaqaalaha, amniga, ganacsiga iyo dadaalada bini'aadanimo, waxaa noo habboonaatay in cunaqabateyn dhinac walba aanan ku sii haynin, ayuu yiri. Sida laga soo xigtay aqalka cad, xiriirka ganacsi ee labada dal ayaa 3 jibarmay 7 sano ee u dambeysay. Haddana waxa uu kor u dhaafayaa 54 bilyan oo dollar sanadkii. Dalalka Mareykanka iyo Vietnam ayaa ah laba dal oo taariikh adag ay soo dhexmartay, dagaal lagu hoobtayna wada galay. Haddaba goortii uu dagaalkani bilowday, inta sano uu socday iyo khasaarihii ka dhashay ayaan weydiiyey Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandar, waa mahadsan tahay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Askartii ugu horreysay oo Mareykanka waxaa dalka Vietnam la geeyey 1965 ilaa waxaa askarta lagu daadgureynaya 1969. Askarta markaa intaa u dhaxaysa lagu daadgureeyay dalka Vietnam waxay ahayd tiradoodu 543,000 oo askari oo Mareykanka ayaa dalka Vietnam la geeyey. Haddii marka su-aasha Sandar oo aan hoos u yargalno, inta askari ee ku dhimatay iyo inta askari ee ku dhaawacantay, waxaa ku dhintay dagaalkaasi 108,220 askari oo Mareykan ayaa dagaalka ku dhintay. Waxaa ku dhaawacmay oo iyo dhaawaca dalka ku soo laabtay 110,000 oo askari oo Mareykan waa ku dhaawacmeen. Haddii marka Sandheer taa aan dib u sii farno gobolka hadda joogta Washington iyo Kanjabo Mareykanka, inta askari ee kaga dhimatay Minnesota waxaa kaga dhimatay 1,077 askari baa kaga dhimatay. Washington oo joogtana waxaa kaga dhintay 1,047 askari baa kaga dhintay. Dagaalkuna wuxuu socday ilaa 6 sano. ayuu dagaalka socday. Dadkan Fiidnaamiiska haddaan fiirinay ee meesha ku dhintay waxay ahayn 2 million oo qof oo Fiidnaamiis ayaa ku dhintay. Xagga dhaqaalaha haddaan fiirino, Mareykanka kharashka ka galay waxaa ka galay 173 billion oo dollar baa ka gashay dagaalka asaga. Haddaan fiirino madaxweynihii markaa dalka haystay waa ceebaha intaa leeg dhibaatada intaa leeg ay dhacaysay wuxuu ahaa Lyndon Johnson oo madaxtooyada qabtay markii John F. Kennedy la dilay. Haddaan fiirino xilka markii dagaalka markii lasoo afjaray madaxweynihii dalka markaa haystay Mareykanka wuxuu ahaa Gerald Ford buu ahaa oo ahaa xilka ninkii qabsaday markii laga tuuray xilka madaxweynaha Richard Nixon. Marka markii la isku celiyo waa 4 madaxweyne meesha ku jirtay.
Waan gartay haddaynu dib u eegno dagaalkaas dabcan wuxuu ka bilaabmay Mareykanku taageeray dhinac ka mida laba Vietnam oo qaybsanaa.
Haa, sanad waa runta dagaalka Mareykanku waxa ku qasay markii hore meesha uu galo Fiidnaamiinta oo kala qaybsanaa oo markaas fikirkii kommunistaha qayb wadatay iyo fikirkii dimuqraadiga qayb wadatay markii ay u kala socotay. Mareykanku markii hore ujeedadiisu waxay ahayd 1949 ilaa 1964 wuxuu waday dad taageero dadban oo taageerayay financialka iyo hubhaabka ku taageerayay qaybtii fikirka dimuqraadiga gudbinaysay. Laakiin markuu ogaaday arrinta aanay shaqeynaynin ayuu Mareykanku wuxuu go'aansaday marka qaybtii asaga fikirkiisa aaminsanayd inuu si fiisikali markaa dagaalka uga qayb qaato oo uu dagaalka bilaabo markaas.
Waan gartay dalka Mareykanka haddaynu kusoo noqono xilligaas dagaalkaas wuxuu ahaa mid kii muranka ugu badan dhaliyay kala qaybiyey dalkii Mareykanka oo qaar diidan iyo malaha qaar ogolay jireen, bal sawir naga sii siduu xaalku ahaa berigaas.
Warunta dadka u badan oo kasoo horjeeday dagaalka waxay ahaayeen dhalinyarada oo markaa waxbarashada ku jirtay, laakiin shacabka fara badan oo maaragtay dadka oo nabadda jecelna way ku jireen. Martin Luther King ninkii ku caanbaxay buu ahaa dagaalka asaga inuu kasoo horjeedo. Waxaa kaloo iyadana xusuus badan doorashada ugu dambeysay mar dhowa dhici jirtay John F. John Kerry oo kaleeto as one of the people oo markaa dhalinyaradii markaa soo kacaysay oo dagaal kasoo horjeeda. Inkastoo John Kerry lagu yarceebay mararka qaarkood wuu galay markuu soo laabtayna wuu kasoo horjeestay. Waa meelaha marka xilkii dambe lagaa qaaday. Isku duuduubo shacabku intooda badan dhalinyarada ay u badan tahay iyo dadka macalimiinta way kasoo horjeedaan dagaalka. Laakiin qadarta Ilaahay siyaasiyiinta oo markaas fikir yar oo ahaa dimuqraadiyadda in la hormariyo watay baa dagaalka markaas xulf iyo gulufka dagaalka qaaday. Laakiin markii dambe wuxuu noqday mid taariikhdu ay u qortay inuu ahaa dagaal xun oo taariikhda Mareykanka ka galay baalmadow ka galay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalay dalalka Mareykanka iyo Vietnam oo ah laba dal oo cadaawadii ka dhaxaysay oo xiriirkoodii soo ceshaday. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. haatana dhegeystayaal, aanu u gudubna Doodi Gaabneyd iyo Yaasiin Ciise Warneere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban aynu ku eegayno go'aanka dowladda waddanka Kenya ay ku xirayso xeryaha dhadhaab ay ku jiraan in ka badan 500 qaxooti ah ayaa aragtiyo kala duwan laga muujinayaa, maadaama dadka Soomaalidu qaarkood ay aaminsan yihiin aan dalkii xilliga lagu laaban karin ammaan darrada ka sokow nolosha iyo adeegyada bulshada oo aan sidii la rabay looga heli karin sida ay Kenya uga helaan, iyadoo beesha caalamkana laga codsanayo in ay gacan ka geystaan dib u celinta iyo taageerada dib u dhiska Soomaaliya oo lagu soo qaaday shirka caalamiga ee bini'aadanimada ee magaalada Istanbul oo ka qayb galayo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto iyo wafdi uu hoggaaminayo. haddaba mawduuca Dooda Gaaban waxaa maanta iga qayb galaya xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo u ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan oo meel dalkooda u dhaantay aanay jirin, iyo Cabdikariim Maxamed Cali oo isagu weli qaba in loo kaadiyo dadka ilaa inta nabaddu ay ka saldhigayso dadkana loo diyaarinayo meelo ay adeegyo ka helayaan. waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii Soomaaliyeed inuu qaxooti ku yahay caalamkan darfyadiisa kala duwan oo ay ku baabeen oo ayna sharaf ku lahayn oo ayna waxba ku haysan oo meel walba lagu cadaadinayo. waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaamaa ma jiro. maamaadii Ingiriiska oran jirtay East or West, home is best ayaa run ah. waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda haddii ay dhammaan Soomaali kusawada noqoto waxa inta aanu leeyahay waxaynu leenahay dal hoodana boqolal milyan quudin kara oo aan lagu baahanayn waxaan isleeyahay waxoogaa wadaniyad bay naga maqan oo dadkeenu wadaniyadiibuuna admooda inuuna uba bislayn oo caalamkaasunba u yaacaya uu ku baaba'aya waxaan isleeyahay haddii ay soo noqdaan cidnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama webiyada labadaa webi dhulka u dhexeeya meel kasta noloshiisa uu kala soo baxaya ama baddaa dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka samaysan kara.
Cabdikariin Axmed Cali.
Cabdixaashi sida uu sheegay waa runtii oo dal qaniya waynu leenahay oo ballaadhan oo ka badan ummadda Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan. Laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaanaa wanaaggaas dalka uu ku sheegayo waa marka dalka uu amni ka jiro. Dadka Soomaaliyeed waxay ku dhibaataysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah. Laakiin Cabdi wuxuu iloobaya kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaataysan waxaa la mid oo iyaguna dalka gudihiisa ku dhibaataysan kuwa barakacyaal guda ah. Webiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay xeryaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen waxay arkayaan kii gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaataysan meesha. Taasina waxay sugeysaa dowlad mataqaana gacanta ku qabata oo shacbigaas gudahana ku barakacayna xanaanaysa, kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meeshii ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen.
Haatanna uusan muuqan qorshe cad oo dadka soo laabanaya.
Waxa weeye caalamkan le waxbaanina siinaya galleydanya iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed uba diideysa inay shaqaystaan oy ka xoroobaan ayaanu arkaa anigu. Waxaanse isleeyahay haddii uu dadku garto dareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay ma u baahanayo kaalmo caalam, ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa. Waxaan isleeyahay 24 sano oo dalka ay dhibaato ka jirtay waxay ahayd dhibaatada Soomaalidu keliya ma aha, waxaa dhibaato ku haya kuwan ku shaqaysanaya eele kaalmaanu keenayna ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeralayda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxaa la keenayaa raashin galley iyo wax lamida ayaa la keenayaa oo dadkii uba diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan. Ana waxaan isleeyahay marna ma taageeray oo maxaa keenay dhibaatada Soomaali maxay isu dilaysa baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin. Waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo, dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado.
Bismillah. Horta dadkii ay ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihii ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan. Deenada sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa isagu go'aansado. Walaalkii Cabdixaashi meesha uu leeyahay hay-adahan samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen ku soo beegaya mucaawano, sidaa darteedna aan dhiirinaynin inay dadku wax soo saaraan. Taa waxaa laga rabaa dowladda markaa dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo u sheegaya inay waqtiga beeruhu soo go'ayaan ay kusoo aadinayaan mucaawanada. Shacbigu waxba kama qaban karo dalkana, dee dowlad baa un markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee. Iyaga marka maxaa uga qorshaysan Cabdixaashi iyo dowladda uu ka midka yahay xaaladaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo nolol fiicana dalka hadday dadka u abuuraan oo dalku amni ku soo noqdo, dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan. Laakiin hadda beerana lama falan karo, kalluuna lama aadi karo, ganacsi gudaha iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aaday meeshii uu kula badbaadi lahaa mar haddii aanay gudihii aanu kula ammaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba. Waxaa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta, waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu waxay ku dhex jiraan xeryo aan lamagalaay ah, shacbigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda. Marka haddii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhexdhex galaan, shacbiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa banaanka geeyan wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhisto. Laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaaba meesha ka maqan. Tii ha sameeyeen.
Horta waxa weeye dhibaatada Soomaaliya taalla ee la sheegaya horta dalka oo dhan ma taalo, meelo fara badan ayaa nabad ah. Waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed ee hantida leh ayaa dalkoodii intay ka tageen dalal ajnabiya maalgeliya, oo hantidoodii geliyay. Haddii ay hantida gelin lahaayeen dalka gudihiisa meeshay doontaa ahaatee oo ay ku aamini lahaayeen siday ugu aamineen dalal shisheeye oo amniga naftoodu ay ku adag tahay, waxaan isleeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee qaxaysa ee dhibaatada wada shaqay heli lahaayeen oo nabad bay heli lahaayeen. Tan kale waxaan isleeyahay caalamku Soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay. Waxa lacagta magaca Soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aad u baaxad weyn, laakiin xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa. Hadda 120,000 iyo siyaado ciidana oo ajinabiya ayaa jooga Soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale. Ciidanka Soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto. $100 oo weliba marar fara badan loola yahay ayay ku magacaaban yihiin. Waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa. Dadkaa Soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye Soomaaliya ha geliyaan si dhallinyaradu shaqo weesho. Tan labaad, caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada sheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka Soomaalida, ilaan magaca Soomaaliyeed baa lacagta lagu soo qaadaa. Dadkuna dabcan ay soo noqonayaan. De haddii ay inuu wadaniyadi jirto wey dareenkaa qabaa waxa weeye dadka Soomaaliyeed wadaniyada yaa ka maqan, dadnimana maaha. Waxaana leeyahay dadka Soomaaliyeed dhulkooda ha aaminaan, dadkooda ha aaminaan, dowladdooda ha aaminaan oo gacan ha siiya sida ay uga baxaan dhibaatada haysa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo siyaasiga Cabdikariin Axmed Cali. Dooddii Gaabnayd maanta intay haynoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska, intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband, barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanayso Washington. Dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in marka kiibteedu ay soo badbaadiyeen kumanaan qof oo tahriibayaal ah 24 saac ee ugu dambeeyey. Dadka tahriibaya ayaa si xoog badan u isticmaalaya badda u dhexaysa Liibiya iyo Talyaaniga, iyadoo sabab looga dhigay qabowga oo sii yaraanayo iyo heshiiskii ay hore u wada gaareen Turkiga iyo Midowda Yurub. wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Shukri Siciid oo ah saxafiyad ku sugan magaalada Roma kana tirsan joornaalka La Republic, wuxuuna markii ugu horreysa weydiiyey inay bal faahfaahin ka bixiso dadka lasoo badbaadiyey.
dad badan baa la badbaadiyey oo lasoo badbaadiyey, dad badanna waa dhinteen. waaweye dadka hadda lasoo badbaadiyey 36 saacadood oo ugu dambeeyey Talyaaniga waxa weeye 4,000 oo ruux wey oo ka kala yimid Syria, Libya iyo Africa sub saxariyaana, wadamadan afrikaanka ay u badan yihiin. Of course dad Soomaaliyuna ay ku jireen, laakiin dad badan baa dhintay. Barkee nidaam kale oo hadda dadka baabi'iya maaqaanta aad ula socotaane, waxaa jira awal doomihii caadiga ahay oo qaar qoryaha ahaayeen oo qaar matoorka ahaayeen oo waa laga daayay. Hadda waxaa jira dooman oo China laga keeno oon dooman ahayn oo bac ah oo la buufinayo, sida baabuurka taayirkiisa oo kale loo buufinayo oo dadka inta lasoo saaro
saad ula socotid ayaa dadku waa dadkii hore oo waa sidii waa Libya waa Syria waxay ka yimaadeen Africa Subsahariana qaar oo maxay deen ka yimid Afghanistan oo yar iyo waxaas waa noocoodii laakiin waxay bedeleen meeshi ayaantii hore waa dadkii sidoo ogeyd waa kuwi Greek duudkiisa iyo Turkishka iyo East Europe-kaas ka soo galayay markii xiriirka ay samaysteen reer Europe-ka iyo Erdogan Turkigu inay migrantiga xagga lagu hakiyo markaas bay deenimankii wadi jiray oo dadka human traffic sameynayay way bedesheen waxay u bedesheen marka dhinacaan oo South Can Europe iyo Albania iyo inay dhinacaas ay ka soo galaan may garad marka saasay dhinacaas loo soo weeciyay oo hadda saasay Italiyaaniga ugu soo bateen
hay'adaha gargaarku dabcan waxay sheegeen in xilligan maadaama kulaylihii la galayo dad fara badani ay soo marayaan dhinaca Liibiya sida aad sheegtayna dabcan markii heshiisku ay wada gaareen midowga reer Yurub iyo Talyaaniga inay dhinacan u soo jabayaan marka arintaas seen looga dareemaya dalka Talyaaniga iyo dawladdiisa ba
aad iyo aad baa looga dareemaya waa arin oo xasaasi iyo weyn weeye barke waxa weeyaan maalin walba saasa maraakiibti iyo xadki haddana markaan dadkii fasax bay rabaan inay aadaan meelahan badda ah oo xeebaha iyo islandkan Sicily Talyaaniga waa meelii dadku u damaashaad ka tegi jiray oo magaciisii marka Talyaanigu effort weyn iyo mas-uuliyad weyn oo humanitarianka ah uu isi saaray waa yiisan dambe qolyahan central leftiga oo bidixda ah oo haysata waa dad fiican lacag badan bay ku qarash gareeyaan reer Yurubkuna waa uga seexday oo faraha ay uga qaadeen laakiin waa dagaal dagaal oo bal in lagu jiray camal bay u egtahay waddanku waa weeyaan
saasoo
ruux baa maalin walba la soo badbaadinayaa oo la doonaya
waayahay dalka Talyaaniga marka la eego waxaa lagu qiyaasaa inay soo gaareen 30,000 oo tahriibayaala ilaa sanadkii 2015 marar badanna Talyaanigu dabcan dowladaha reer Yurub iyo midowga reer Yurub waxay kala hadlayeen sidii culayska looga dulqaadi lahaa xaggee hadda marayaan wada hadalladaas
maya waa meel adag bay maraysaa ayadaas dadku waa nasiib bateen boo hadda maalintii ugu dambeysay maantayto annaga daydkaan aysana waa sanadkan gudihiisii ilaa January 2023 iyo nusba soo gashay bay haddeer akhrinayay agentiyooyinka oo newska waa arrin adag wey reer Yurub kuna dee ilaa yaadda way ka hurdaan oo arrintaas laakiin dood adag baa ka socota oo labadaan maalmood si aad ula socotidba baarlamaanka reer Yurub in oo Talyaaniga sidii loola garabgeli lahaa iyo wadamadan oo Mediterranean-ka laakiin ilaa iyo hadda waxaa lagu mashquulsan yahay oo kan Juncker yiri shalayto wuxuu yiri Juncker ninka oo dowladda reer Yurubka madaxda u ah ilaa 2 million oo qof waa in uu reer Yurubku uu soo dhaweyn siiyo oo baa ilaa kuman buu yiri laakiin ilaa iyo hadda waxaa lagu mashquulsan yahay sidii loo kala qaybin lahaa oo qof walba wadan walba qaybtiisa u qaadan lahaa iyo sidii Dublinka arrintiisa looga gudbi lahaa barki haddaan Dublinka laga gudbin arrintan sidaasay u cakiran tahay weyn
waayah shukri ugu dambeyn marka la eego dad badan oo kumanaana ayaa lagu badbaadinayay xeebaha dalka Talyaaniga iyo badda Mediterranean-ka waxaa kaloo jira dad lagu qiyaasay ilaa 630 qof oo yana lagu badbaadiyay jasiiradda Maldiin marka wax Soomaali ah oo ilaa iyo hadda la og yahay ma jiraan ama tiro Soomaali ah oo dadkaas ka mid ah ma ka warhaysaan
tiro kooban ma jirto laakiin Soomaali qasab waa ku jiraan Soomaali dadka ku jira oo ayaan dambo yimid xataa wadamada loo fiiriyo wadamada ugu badan bay ku jiraan oo Soomaaliya aad baa looga soo yaacaya waana waxyaabaha lala fajacsan yahay barki markii hore linka koowaad bay Soomaalidu ku jirtay hadda waa laga saaray saad u ogtiin Siriyaanka Eritreyaanka la geliyay Soomaaliya waxaa lagu qiyaasayay wadan xasiloonidiisu soo noqonayso laakiin hadda xaaladii Soomaaliya kacdoonkii iyo dadkii soo dhoofkiisii aad bay u sii bateen waayahan dambe marka kumanay jirto laynka koowaad oo number one ka soo dhaweyntana kuma jiraan
kuwa la ceyrinayana kuma jiraan laakiin soomaali badan baa jidka ku baaba'day haddana goomahan goomooyinkan doonahan xusunkaah oo la buufinayo caaga yaa china laga keenay oo kuwa criminaalka industrial criminaalka sameeya ay keeneen saa dad kisaasu ku baaba'aya marka dadkeenni waxa weeye abow in la wacdi geliyo nidaamna loo sameeyo sidii looga hor imaan lahaa waddanka braysharka dadka gudaha ka jirana wax laga dhimo oo dadka waddanka gudihiisa wax loogu qabto
waa tahay aada ayuu u mahadsan yahay waryaheena Ridwaan Xaaji Cabdulli oo wareysanayay Shukri Saciid oo ka warramaysay dadkii la soo badbaadiyey
waa tahay codkaasi baxsan ee Xasan Aadan Samatar iyo heeska baar dheere
heesta macaan ee codkii halaasiga Xasan Aadan Samatar iyo ayaan ilaahda ayaan idinkaga tegaynaa idaacaddeenii maanta tan iyo kulantadeena dambana aniga oo ah Jaamac Farasle iyo Saare Cabdi Axmed iyo colaad oo inoo haya dhinaca farsamada waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.